Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje Šventojo tėvo Pranciškaus veikla. Popiežius paprašė didžiojo aštuoneto susitikimo dalyvių padėti Sirijai paskelbti paliaubas. Audiencijoje priėmė Venezuelos prezidentą, aukojo rytmečio mišes. Kitos žinios Šventojo sosto fondo ROACO dėmesys padėčiai Sirijoje ir nuolatinio stebėtojo pastabos Ženevoje apie jaunų žmonių nedarbo problemą. Laidos pabaigoje pristatysime prancūzų filosofą Jacques Maritain sukakus mirties 40-osioms metinėms. Popiežius Pranciškus paprašė didžiojo aštuoneto lyderių susirinkusių Šiaurės Airijoje į aukščiausiojo lygio susitikimą padėti gražinti taiką Sirijoje. Atsakydamas į susitikimui pirmininkaujančio Britanijos ministro pirmininko Davido Camerono laišką, šventasis tėvas išreiškė viltį, kad pasaulio lyderių susitikimas padės Sirijai tuoj pat paskelbti pastoves paliaubas bei paskatins priešingas puses atsidėti taikos pokalbiams. Sirijos taikos klausimai yra viena iš svarbiausių didžiojo aštuoneto susitikimo darbotvarkėje. Popiežius laiške priminė, kad taika reikalauja toliaregiškumo atsisakant kai kurių reikalavimų tam, kad būtų galima bendromis pastangomis sukurti labiau išbalansuotą ir teisingesnę taiką. Dar labiau taika yra būtina sąlyga siekiant apsaugoti moteris, vaikus ir kitas nekaltas aukas, bei stengiantis iš naujo įveikti ypač karo aukų badmiriavimą, pažymėjo laiške popiežius. Šventasis tėvas be to kvietė pasaulio lyderius užtikrinti, kad visa politinė ir ekonominė veikla tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu būtų skirta žmogaus labui. Tokia veikla turi iš vienos pusės remtis kuo platesnė laisvė ir kūrybiškumu, individualiu, kaip ir kolektyviniu, iš kitos pusės ugdyti ir užtikrinti atsakingo solidarumo įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skiriant patiems vargingiausiems. Ekonomikos ir politikos tikslas yra tarnauti žmonijai, pradedant nuo vargingiausių ir labiausiai pažeidžiamų žmonių, kad ir kur jie būtų, įskaitant motinos iščias. Kiekviena ekonominė ir politinė teorija arba veiksmas turi numatyti, kaip užtikrinti kiekvienam planetos gyventojui minimumą būtiną oriam ir laisvam gyvenimui, išlaikyti šeimą, suteikti vaikams švietimą, šlovinti Dievą ir asmeniškai realizuoti savo potencialą. Tai yra pagrindas. Tokios vizijos neturėjimas visą ekonominę veiklą paverčia bereikšme, pažymėjo laiške popiežius Pranciškus. Popiežius Pranciškus pirmadienį priėmė audiencijoje naująjį Venezuelos prezidentą Nicolás Maduro Moros, kuris po susitikimo su popiežiumi aplankė jo valstybės sekretorių kardinolą Tarčizijo Bertone ir sekretorių santykiams su valstybėmis arkivyskupą Mamberti. Oficialiame komunikate pranešama, kad susitikimuose buvo aptarta socialinė ir politinė padėtis Venezueloje po prezidento Hugo Chaveso mirties ir kitos aktualios problemos liečiančios skurdą, kovą su nusikalstumumu ir narkotikų prekyba. Susitikimai suteikė progą prisiminti katalikų bažnyčios vaidmenį krašto istorijoje, jos lemiamą įnašą, meilės darbų, sveikatos apsaugos ir švietimo srityse, bei pripažinti reikalingumą tęsti vyskupų konferencijos ir valstybės nuoširdų bei pastovų dialogą vardan viso krašto plėtros. Susitikimuose taip pat buvo kalbėta apie regiono situaciją, atkreipiant ypatingą dėmesį į taikos procesą Kolumbijoje.
Krikščionių Jėzus yra viskas ir iš čia kyla jo didžiadvasiškumas. Tai pabrėžė popiežius Pranciškus pirmadienio ryto mišiose, aukotose Šventosios Mortos namuose. Mišiose dalyvavo ir Manilos arkivyskupas kardinolas Luis Antonio Tagli. Homilijoje popiežius atkreipė dėmesį, kad Jėzaus teisingumas yra kitoks nei rašto aiškintojų teisingumas, nei akis už akį, dantis už dantį taisyklė. Jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Šventasis tėvas susitelkė ties šiais trikdančiais žodžiais, kuriuos Jėzus ištarė savo mokiniams. Popiežius pastebėjo, kad pamokymas atsukti skruostą tapo tradicinę progą pasijuokti iš krikščionių. Jis sakė, kad gyvenime įprasta logika mus moko, kad turime kovoti, ginti savo vietą. Ir jei mums kas suduoda per veidą, mes turime atsilyginti dvigubai ir taip apsiginti. Popiežius sakė, kai patariu tėvams, norintiems pamokyti savo vaikus, sakau, niekuomet į skruostą, nes skruostas tai orumas. O Jėzus tęsė dar toliau, ne tik, kad reikia atsukti kitą skruostą, tačiau dar ir atiduoti apsiaustą. Teisingumas, kurį Jėzus kelbė, visiškai kitoks. Tai galime suprasti skaitydami Švento Pauliaus žodžius, kai jis kalba apie krikščionis kaip žmonės, kurie, kai neturi nieko, turi viską. Taigi krikščionių saugumas ir yra būtent čia. Krikščionis tai toks žmogus, kuris praplečia savo širdį didžia dvasiškumu, nes turi viską – Jėzų Kristų. Kiti dalykai yra niekas. Yra geri, reikalingi, tačiau atėjus metui pasirinkti, visuomet renkasi viską su kantrumu, krikščionio kantrumu. Tuo ir pasižymi Jėzaus mokiniai – kantrumu ir didžia dvasiškumu, sakė popiežius.
E vivere così non è facile, perché davvero ti danno delle schiaffie.
Taip gyventi nėra lengva, nes tau iš tikrųjų suduoda antausius, ar ne, suduoda ir į abus skruostus. Tačiau jei krikščionis kantrus, didžia dvasiškas, jis praplečia savo širdį. O kai sutinkame tuos krikščionis, kurių širdis susitraukusi, išdžiūvusi, tai nėra krikščionybė. Tai egoizmas apsimetęs krikščionybė. Tikras krikščionis žino, kaip išspręsti šį dvilypį prieštaravimą, šią įtampą tarp visko ir nieko, kaip Jėzus mums sakė. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta. Dievo karalystė yra viskas, o kita yra antrailis dalykas, nepagrindinis. Visos krikščionių klaidos, visos bažnyčios klaidos, visos mūsų klaidos gimsta tuomet, kai sakome niekui, kad yra viskas, o viskam, kad et atrodo, kad tai nesvarbu. Sekti Jėzų nėra lengva, tačiau nėra ir sunku, nes meilės kelyje Viešpats taip veikia, kad mes galėtume eiti į priekį, pats Viešpats praplečia mūsų širdį, sakė popiežius.
Pirmadienio birželio 17-osios vakarą Vatikane prasidės Romos vyskupijos suvažiavimas, kurio darbus inauguruos Romos vyskupas Pranciškus. Suvažiavimo, kuris tęsis iki trečiadienio tema – Kristau mums tu reikalingas – krikštytųjų atsakomybė skelbti Jėzų Kristų. Suvažiavime įvyks pirmas popiežiaus susitikimas su savo vyskupijos atstovais po to, kai įžengė į vyskupijos katedrą Laterane balandžio 7 dieną. Šventasis tėvas Pranciškus pasakys įvadinę suvažiavimo kalbą, vadovaus inauguracijos pamaldoms ir meditacijai tema Aš nesigėdiju Evangelijos. Suvažiavimo darbuose Pauliaus VI audiencijų salėje dalyvaus per 10 tūkstančių diecezinių pastoracijos darbuotojų, kunigai, parapijų, tarybų, nariai, katechetai, karitatyvinių ir kultūrinių organizacijų, kiti veiklūs parapijų ir judėjimų atstovai. Pasak Romos vyskupo vikaro kardinolo Valinį, suvažiavimo tikslas yra paryškinti tiek bendruomeninį, tiek individualų tikinčiųjų įsipareigojimą skleisti tikėjimą. Antradienį suvažiavimo dalyviai klausysis Novaros vyskupo Franco Brambilla pranešimo. Trečiadienį šventiškai užbaigs suvažiavimo darbus vyskupijos parapijose. Vatikane pirmadienį prasidėjo rytų krikščionis remiančio fondo Roako susitikimas. Šį kartą fondo dėmesio centre krikščionių padėtis Sirijoje, apie kurią fondo narius informuos toje šalyje popiežiui atstovaujantis apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Mario Dzenari. Daug dėmesio susitikime bus skiriama taip pat Egipto, Irako ir Šventosios žemės krikščionių dabartiniai padėčiai. Susitikime dalyvauja fondo nariai, rytų bažnyčių kongregacijos atstovai ir du rytų bažnyčių patriarchai, koptų katalikų Ibrahimizak Sidrak ir Babilonijos chaldėjų Rafael I sako. Abu jie tik neseniai pradėjo eiti naujas pareigas, buvo išrinkti savo bažnyčių patriarchais sausio mėnesį. Ruako susitikimo proga rytų bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Sandri aukos mišes už artimųjų rytų taiką ir taikos darbuotojus. Ketvirtadienį susitikimo dalyvius audiencijoje priims popiežius. Socialinius ir švietimo projektus rytų katalikų bendruomenėse vykdanti Ruako fondą įkūrė rytų bažnyčių kongregacija.
Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje, arkivyskupas Livano Tomazė birželio 12 dieną, trečiadienį, dalyvavo tarptautinės darbo organizacijos sesijoje ir savo pasisakėme ypač pabrėžė jaunimo nedarbo problemą. Krizė palietė visą pasaulį ir ypač išsivysčiusias šalis. Darbo vietų praradimas skaičiuojamas dešimtimis milijonų. Jaunų žmonių nedarbas kai kuriuose šalyse itin aukštas, o bendrosios tendencijos šiuo metu numato dar didesnį nedarbo augimą. Tad skubi ekonomikos ir politikos užduotis yra darbo vietų kūrimas, struktūrinių problemų sprendimas. Darbas nėra vien ekonominis dydis, pažymėjo arkivyskupas Tomazė. Darbas paliečia ir santykius tarp asmenų. Yra rizika, kad didelis jaunimo nedarbas sukurs konfliktą tarp kartų. Vyresnėms kartoms pratesant savo dalyvavimą darbo rinkoje, o jaunesnėms negalinti ją įžengti. Šeima yra ta vieta, kurioje konfliktai tarp kartų yra išsprendžiami. Todėl darbo politikos negali ignoruoti šeimos visuomenėje vaidmens. Svarbus yra sąryšis tarp ugdymo ir darbo. Jaunų žmonių nedarbas viena vertus kyla iš ekonomikos nesugebėjimo sukurti naujų darbo vietų, kita vertus ugdymo sistemos nesugebėjimo paruošti tokių specialistų, kokių reikia. Todėl ugdymo sistema yra kiekvienos išsivystymo politikos kertinis akmuo. Žinoma, turint galvoje ir tai, kad ugdymo sistemos paskirtis nėra vien darbo rinkai reikalingų profesijų ruošimas, bet taip pat kiekvieno asmens talentų plėtojimas. Tarptautinė krizė, sakė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas, išryškino, kad žmogaus perspektyvos redukcija iki jo poreikių, iki vartotojo yra žalinga. Dar blogiau, pats žmogus yra suvokiamas kaip vienas iš vartojimo gėrių, kurį panaudojus galima išmesti. Nedarbo problema dažnai yra susijusi su tokiu vien ekonominiu požiūriu į žmogų, nesusaistytų socialiniu teisingumu. Todėl, norint iš tikro keisti situaciją, reikia, kad ekonomikos centre būtų asmuo. Subsidiarumo principas leidžia kiekvienam asmeniui ir kiekvienam verslui būti aktyviu veikėju visuomenėje. Darbo socialinė dimensija ir asmens centriškumo etika turi atnaujinti darbo pasaulį, pabrėžė arkivyskupas Tomazė. Šiuo metu balandžio mėnesį sukako prancūzų filosofo Jacques Maritaino mirties 40-osios metinės, kurios tapo proga paminėti diskusijomis ir interviu išaiškylų vieną iš garsiausių 20-ojo amžiaus katalikų intelektualų. Katalikiška žinių agentūra Zenit kalbino prancūzų katalikų mėnraščio Le Neuf redaktorių Christophe Geffroy, kuris ką tik išleido vieną žurnalų numerį skirtą Maritaino atminimui ir paveldui. Redaktorius trumpais bruožais pristatė Žako Maritaino gyvenimą. Gimęs 1872 metais žinomoje protestantų šeimoje, jo senelis buvo garsus politikas. Maritainas savo intelektualinio gyvenimo pradžioje simpatizavo tuometiniams socializmo ir anarchizmo idėjoms. 1904 metais Maritainas susitokė su Raisa, Rusijos žydų emigrantų atžala, su kuria iki pat gyvenimo galo išlaikė gilų ryšį. Tuo metu jie abu ieškojo tolesnio savo gyvenimo kelio ir, taip pat dėka pažinties su Leonu Bloj, rašytojo atsivertusio antiklerikalų, iš naujo susipažino su krikščionišku tikėjimu ir po gilaus atsivertimo 1906 metais apsikrikštijo katalikų bažnyčioje. Savo atsivertimą pasakojo Christophe Geffroy, Maritainas priėmė iš tiesų labai rimtai, aiškiai suvokdamas krikščioniškojo gyvenimo reiklumą ir dėdamas pastangas gyventi pagal jį. Tuo metu Maritainų namai Paryžiaus pakraštyje tapo nedideliu, bet tikru katalikiško sąjūdžio centru. kuriame lankėsi daug tuometinio Paryžiaus ir Prancūzijos katalikų pasaulio žmonių, pasauliečių ir dvasininkų. 1936 metais Maritenas publikavo veikalą Integralus humanizmas, kuris turėjo didelių atgarsių, o jo autorius buvo pripažintas vienas iš įtakingiausių savo laikmečio katalikų mąstytojų. Antrojo pasaulinio karo pradžioje Prancūzijai pasidavus nacistiniai Vokietijai, Maritenas su Raisa buvo Jungtinėse Amerikos valstijose ir ten nusprendė likti. Karui pasibaigus Maritenas tapo Prancūzijos ambasadoriumi prie Šventojo sosto. Viena iš tvirtų čia užmėgstų draugysčių buvo pažintis su Monsignoru Montini, būsimuoju popiežiumi Pauliumi VI. Maritenas taip pat buvo vienas iš tų intelektualų, kurie prisidėjo prie Jungtinių tautų organizacijos Visuotinės žmogaus teisų deklaracijos atsiradimo 1948 metais. Pasibaigus ambasadoriaus mandatui, Maritenas vėl išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, į Princetono universitetą. Į Prancūziją grįžo 1960 metais. Netrukus po to Raisa mirė. Jam Paulius VI įteikė Vatikano antrojo susirinkimo žinę minties ir mokslo žmonėms. Savo paskutiniuosius gyvenimo metus filosofas praleido Tulūzoje, Prancūzijos pietuose, greta mažųjų Jėzaus brolių kongregacijos. Intelektualinis Maritano palikimas yra milžiniškas ir sudaro 14 tomų. Filosofo akiratis buvo platus, nuo metafizikos, nuo didžiųjų moralinių klausimų iki politinės filosofijos. Ir nepaisant bėgančių metų, Integralaus humanizmo ar 1951 metais išspausdinto veikalo Žmogus ir valstybė skaitytojas gaus daug naudos ir šiandien, nes juose Maritenas sprendžia ir mums itin aktualų klausimą apie tai, kaip suvokti žmogų, kaip suvokti valstybę, demokratiją, laisvę, pliuralizmą, neatsisakant savo krikščioniškos tapatybės. Žakas Maritenas buvo kovotojas, aistringas kartais sumus, pykstantis ir griežtas, tačiau niekad neperžengiantis neapykantos ribos, savo oponentų atžvilgių, pabrėžė Lenef redaktorius. Ir karštai polemizuoti jam teko tiek bažnyčios viduje, tiek išorėje. Tai tikras pavyzdys intelektualo, kuris nesibaimina įsipareigoti polemikoje, kaip ir turi daryti sąmoningas pasaulietis, suprasdamas savo atsakomybę ir norėdamas apšviesti savo amžininkus.
Ar esame su kuo nors susipykę? Melskimės už tą žmogų. Tokia yra krikščioniška meilė. Šią žinutę pirmadienio rytą paskelbė popiežius Pranciškus per savo paskyrą Twitter socialinėme tinkle. Taip pat sekmadienį iš Šventojo Tėvo paskyros buvo pasiųsta žinutė, kuria buvo priminta, jog bažnyčia yra gailestingumo vieta. Žinutėje Romos vyskupas reiškė viltį, kad bažnyčia visada būtų gailestingumo ir vilties vieta, kurioje kiekvienas asmuo jaustųsi priimtas, mylimas ir atleistas. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dvasiniai skaitiniai, bažnyčios tėvai, antologija. Knygą išleido leidykla Aidai 2003 metais. Skaito aktorius Tomas Ladiga.
Pažinimo medis. Susitikę su jais ir atidžiai klausydamiesi suvokti,